Монголд цар тахлын халдвар нэмэгдэж байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс анхааруулж байна. Тус төвөөс хийсэн судалгаагаар омикроны хувилбар 70%-тай давмгаалж байгаа аж. Энэ хувилбарын нууц үе 2-4 хоног. Иргэдийн давтан өвдөж байгаа хугацаа 6-7 сар байна. Нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцдог 18-39 насны бүлгийнхэн халдварт хамгийн ихээр өртөж байгааг албаныхан хэлж байгаа юм. Сүүлийн 24 цагт улсын хэмжээнд хийсэн COVID-19 шинжилгээгээр 38 тохиолдол шинээр батлагдсан байна. Нийт батлагдсан тохиолдлын 23 нь нийслэлд Өмнөговь аймагт 14, Дорноговьд 1 тохиолдол бүртгэгджээ. Сүүлийн 24 цагт 102 хүн эдгэж, 52 хүн хяналтад орсон байна. Харин улсын хэмжээнд 75 хүн эмнэлэгт тусгаарлагдан эмчлүүлж байгаа аж.